ég átt í erjum, er hann mér tæmur.